Hyvää huomenta kaikille ja
oikein lämpimästi tervetuloa tähän messutapahtumaan. Minä olen Miika Risku ja tulen Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen instituutista.
Ja minä olen Koiviston Merja ja tuun tuota oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.
Me tulemme päivään, joka piti olla hyvin pieni, korkeintaan 60 ihmisen kokoontuminen täydennyskoulutus- ja kehittämistapahtuman jälkeen. Ja meidän 20 tukea tuen järjestäjille, kunta, johtamistiimiä, teki niin uskomattoman upeaa työtä, että me päätettiin, että ei se voi olla ihan vaan sisäpiirin juttu, avataan se kaikille. Ja niinpä me ollaan tässä nyt julkisessa avoimessa tilaisuudessa, jossa 20 kuntaa on töitä tehnyt ja 12 kuntaa on täällä esittelemässä omia prosessejaan tulevaisuuden lähikouluiksi. Päivän ohjelma näkyy tässä ja aamupäivä on luonteeltaan niin, että meillä on alustukset. Näkökulmina on opetushallitus, joka meidän täydennyskoulutustamme on rahoittanut, ministeriön näkökulma ja tutkimuksen näkökulma. Tämän jälkeen lähdetään lounaalle ja lounaspaikoista niille, jotka eivät seutua tunne, niin voi mennä tohon suuntaan tai voi mennä tohon suuntaan ja lounaspaikkoja löytyy ja te, jotka olette siellä striimauksen varassa, niin tervetuloa teillekin ja te syötte lounaan sitten ihan rauhassa siellä, missä vaan satutte olemaankin. Lounaan jälkeen palataan tuonne päärakennuksen, eli tämän rakennuksen aulatilaan ja siellä on tämän päivän se kaikista olennaisin, keskeisin ja tärkein anti. Eli kuntien kehittämisryhmät kertovat, mitä ovat tehneet ja mitä aikovat sitten tulevaisuudessa myöskin tehdä. Ja päivän päätteeksi me kokoonnutaan tänne. Me olemme pyytäneet Mari Sjöströmiä Suomen Kuntaliitosta ja Hannu Samolaista Jyväskylän yliopistosta kiertäen kaikki messupisteet auditoimaan ja kertoo meille sitten päivän lopuksi, miltä näytti ja miltä tulee näyttämään. Minun puolesta vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa ja Merja kertoo vielä vähän Valterin näkökulmista.
Valterin strategian ykköskohta on kuntien lähikouluperiaatteen tukeminen. Ja täytyy sanoa, että sitä on tässä hankkeessa tehty kyllä niin kuin tosi lujaa. Ja meillä on ollut kehittämisen raamina Unescon malli ja me ollaan puhuttu käsitteistä, arvoista, siitä, miten poliittinen päätöksenteko tukee lähikouluperiaatetta ja inkluusiota. Me ollaan puhuttu kuntien rakenteista ja malleista ja käytänteistä. Ja ennen näitä messuja monet kunnat olivat vähän hämillä, että kehataanko me tulla ja onko meille näytettävää tänne pöydille. Ja tämän pikaisen aamukierroksen jälkeen, jonka tein, niin olen todella otettu, että kunnissa tehdään loistavaa työtä ja hienoa, että se tulee näkyville näin. Ja uskokaa itseen, että teette valtavan hienoa työtä. Sitä ei vaan aina huomaa siellä arjen tohinoissa. Ja olemme tosi innolla siirtymässä myös seuraavaan tukea tuen järjestäjien prosessiin. Eli kakkonen lähtee käyntiin ja meillä jää jo valtavan paljon kuntia myöskin ulkopuolelle. Ja toivossa elämme, että myöskin kolmonen saamme jatkoa tälle, koska nyt alkaa tuntumaan, että meillä on aika hyvä moduuli tässä rakentaa tätä inkluusiota kunnissa. Olette lämpimästi tervetulleita ja siirrymme sitten vähitellen näihin alustuksiin.
No niin, hyvää päivää. Minun nimi on Hannu Savolainen. Tulen täältä Jyväskylän yliopistosta. Toimin täällä erityispedagogiikan professorina ja sain tämmöisen aiheen käsiteltäväksi. Ja on pakko tuhan heti sanoa, että tätä i-sanaa vältellään mekin joskus, kun käydään asioista puhumassa, koska se inkluusio herättää kauheasti. Inkluusio sanana jo herättää kauheasti ajatuksia, ei välttämättä edes positiivisia. puhuminen inkluusiosta on hieman haasteellinen tehtävä, nimittäin se on vähän sama kuin sanottaisiin, että puhu, mitä on hyvä elämä, tai puhu, mikä on elämän tarkoitus. Inkluusio on näin kattava käsite, koska se oikeastaan tarkoittaa kaikkea tätä. Se on niin kuin se pohjimmillaan siellä taustalla. Mutta yritän teille kertoa nyt muutamalla sanalla sitä niin kuin tutkijan näkökulmasta ehkä kolme asiaa. Miksi, mitä ja ehkä muutama sana siitä, miten tätä asiaa voisi edistää. Ja taustalla tässä tietysti on siis se, että inkluusio koskee koko koulua, kaikkia lapsia, kaikkia koulun aikuisia, opettajia ja muita. Se on siis kokonaisvaltainen, kaiken kattava käsite. Mutta totuus on se, että kun inkluusiota ollaan lähdetty edistämään, niin kyllähän se on lähtenyt sieltä niistä lapsista, jotka ovat riskissä marginalisoitua syyn tai toisen takia. Ja entiset, joita sanottiin erityisoppilaiksi ennen, toivottavasti ei enää tänään, niin on monesti ollut sen siinä fokuksena. Suomessa on myös ymmärrettävä, että kun inklusiivista opetusta ollaan kehitetty, niin meillähän on ollut aika inklusiivinen peruskoulu jo 70-luvulta asti, eli siinä koulun tarkoituksena on ollut edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa takaamalla kaikille lapsille sama koulutus. Ja tämähän ei maailmanlaajuisesti ole tilanne lainkaan näin, vaan monissa maissa, esimerkiksi Saksassa, Hollannissa, erotellaan lapset suhteellisen varhaisessa vaiheessa vieläkin eri urille, ja silloin lapsen kyvyt, ominaisuudet, tausta, kaikki vaikuttaa siihen, mihinkä suuntaan he menevät. Meillähän tässä taustalla on peruskoululaki, ja tuossa just äsken kuultiin näitä lakiasioita, kun Jussi puhuu, ja ehkä omasta näkökulmasta, kun tuli tämä erityisopetuksen strategia ja sitä seuraava laki ja opetussuunnitelma, jossa todettiin näitä periaatteita, niin se jäi ehkä pikkusen kesken se prosessi. Eli lakihan jäi aika väljäksi tämän inkluusioasian suhteen. Siinä vastuu siirrettiin vahvasti kunnille tehdä ne ratkaisut, eli ei haluttu tehdä semmoista lakiohjausta, miten vahvasti tämä inkluusiotavoite täytyy Suomessa ottaa. Jonka takia, niin kuin Jussi äsken kertoi, meillä on sitten aika paljon erilaisuutta siitä tulkinnasta, että mitenkä tätä asiaa sitten edistetään. Mutta taustallahan on monia, mistä se lähti tuosta, kansainvälisiä sopimuksia. Tämä on nyt se miksi-osasto. Eli itse asiassa meillä on ollut universaaleja sopimuksia, joissa kaikissa Suomi on ollut paitsi mukana, niin myös aika aktiivisesti vaikuttamassa. Itse olin muun muassa tuolla Dakarin maailman foorumissa pitämässä tämmöistä inklusiivisen opetuksen keskusteluryhmää ja koitettiin saada tämä asia sinne agendalle, ja kyllähän se siellä tulikin. Siellä todetaan tämä tavoite, mihin ollaan menossa. Mutta ehkä semmoinen, mikä kansainvälisesti on nyt selvästi vaikuttanut kaikkein eniten, on tuo vammaisten oikeuksien yleissopimus vuodelta 2006, jonka Suomi, luojan kiitos, ratifioi viimein 2016. Aika pitkään kesti, mutta ehkä se on osoitus, että miten tosissaan me ollaan tästä asiasta. Että halutaan, että kaikki lait on kunnossa ennen kuin ratifioidaan. Mutta se on ratifioitu, ja se on siis ihmisoikeussopimus asiasta, ja siellä siterataan inkluusiota. Kerron muutaman sanan siitä. Toinen näkökulma tähän on, että inkluusioasiahan on otettu tämmöisen kansainvälisen kehityspolitiikan, eli tämän UN Sustainable Development Goals osaksi yhden tavoitteen kautta. Että maailman maat on sitoutunut siihen, että taataan inklusiivinen, tasa-arvoinen, laadukas koulutus ja elinikäinen oppiminen. Suomi on mukana kaikissa näissä ja olemme sitä kautta sitten tähän sitoutunut. Tässä näkyy vähän, että miten tämä tuon vammaisten oikeuksien yleissopimuksen tilanne maailmassa on. Harmaat maat ovat niitä, jotka ei ole sitä allekirjoittanut. Niin kuin näette, niin siinä on hyvin vähän sellaisia. Eli kaikki maat on tavalla tai toisella tuossa mukana. No mitä se yleissopimus sitten edellyttää? Se edellyttää muun muassa sellaisia asioita, että vammaisia henkilöitä ei suljeta yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vammaisuuden perusteella. Kaikki pääsevät osallistavaan. Osallistava on inklusiivisen käännös suomeksi tässä dokumentissa. Kaikki pääsevät osallistavaan hyvälaatuiseen maksuttomaan koulutukseen niissä yhteisöissä, joissa he elävät. Vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset kohtuulliset mukautukset. Ja tämä kohtuullinen mukautus on sellainen asia, joka on monissa maissa aiheuttanut paljon sellaista miettimistä, että mitähän tämä sitten tarkoittaa, mitä tarkoittaa mukautus. Minusta se on hyvä sana, koska se kuvaa siis sitä, että lähtökohtana on inklusiivinen opetus, ja sitten meidän täytyy miettiä, että mitä mukautuksia se tarkoittaa. Ja silloin tämä mukautus tarkoittaa, ja niin kuin Kristiina puhui tuossa aikaisemmin, että se ei ole yksin yksilön asia, vaan se on myös se yhteisön asia. Siinä lähdetään siitä tämän yhteyden miettimisestä. Mutta siellä on aika tarkkaankin määritelty, kuinka moni teistä on lukenut tämän vammaisten oikeuksien yleissopimuksen artikla 24. Ihanaa, muutamia käsiä nousi ylös, hyvä. Mutta siinä on, voi ajatella, että meillä on siis sellainen tilanne, ystäväni vanha tuttu David Mitchell määritteli itse asiassa tämän asian näin, että tämä inkluusio on, siis on lasten oikeus, ja tuo ihmisoikeussopimus osaltaan sen allekirjoittaa. Eli meillä on toisaalta moraalinen velvollisuus tavoitella inkluusiota. Tätä ei kannata kyseenalaistaa, koska näin se vaan on. Ja inkluusion edistäminen on toisaalta mahdollista. Ja tämä asia on sitten semmoinen, jossa meillä on ehkä vähän enemmän vaikeuksia. Miten se on sitten mahdollisuuksia? Minä yritän jotakin tästä kertoa, mitä tutkimus tästä asiasta sitten asiasta sanoo. Jos ajatellaan sitten vähän sitä, että mitä inkluusio on, sitähän on monet tutkijat määritelleet. Meillä on aina harmaat hiukset ja parta lisääntyy, kun tutkimusartikkeli referee vaatii, että määrittelee, mitä inkluusio on. No miten se nyt sitten sanoisi niin, ettei jää kiinni mistään sanamuodosta. Ja se on hieman haasteellinen tehtävä. Itse tykkään Mel Einskoon, hän on vanha inkluusio veteraani, voitaisiin sanoa Manchesterin yliopistosta määritelmässä, jossa hän ottaa esille muutamia tärkeitä näkökulmia. Keskityn niistä kolmeen, mutta taustaksi myös se, että hän toteaa, että inkluusio on aina prosessi. Se on siis suunta, johon mennään. Se ei ole tila tai sellainen, että se asuu tässä näin, vaan se on suunta, johon me mennään. Okei, ei olla vielä siellä. Jussi, puhuit siitä, että inkluusioastetta olisi hyvä mitata. Se olisi todella mielenkiintoinen asia. Kannatan lämpimästi tätä, että saataisiin jotakin tietoa siitä, että hei, missä me oikein mennään. Näinhän ne sanoo, että et voi kehittää sitä, mitä et voi mitata. Ja tässäkin suhteessa saatais arvokasta tietoa. Mutta se on joka tapauksessa suunta, ja siihen ollaan menossa. Keskeinen asia, mitä tehdään, on oppimisten esteiden poistaminen. Eli ajatellaan, että se on taas koulun, meidän kasvattajien ja opettajien velvollisuus miettiä, että mitä esteitä siellä on ja miten niitä voitaisiin poistaa. Ja toisaalta hän korostaa myös herkkyyttä tunnistaa oppilaat tai oppilasryhmät, jotka ovat vaarassa jäädä ulkopuolelle. Koulun ulkopuolelle syystä tai toisesta, joko oppimisen vaikeuksien takia tai sitten, että tämä kouluun kiinnittyminen ei onnistu ja he jää niin kuin sitä kautta kokonaan ulkopuolelle. Kaikki nämä on tärkeitä asioita inkluusion määritelmässä. Mutta sitten siinä on kolme semmoista keskeistä ulottuvuutta, joiden kautta minusta on sitä hyvä ehkä ymmärtää. Ehkä siksikin näitä haluaisin korostaa, koska ehkä liian usein se inkluusiokeskustelu menee keskusteluksi siitä opetuksen toteuttamisen paikasta. Ja okei, se on yksi elementti, mutta se on vain yksi elementti ja se ei ole tärkein asia. Eli läsnäolo, osallistuminen ja oppiminen. On tärkeää, että oppilaat on läsnä, ja se tarkoittaa siis sitä, että kaikilla on pääsy sinne kouluun, ja se on liittynyt siihen paikkaan, että ollaan siellä yhdessä. Toinen sitten tämä osallistuminen, että pystytään todella osallistumaan, että aidosti osallistutaan, eikä olla vaan niin kuin näennäisesti koulussa. Jokainen meistä on joskus ollut näennäisesti koulussa ja yliopistossa luennolla varsin näennäisesti, mutta se ei ole sitä osallistumista. Osallistuminen on sitä, että tehdään sitä, mitä siellä niin kuin on tavoitteena tehdä. Ja siitä monesti seuraa tuo kolmas asia, eli tuo oppiminen. Täytyy aina muistaa, että oppiminen on kuitenkin se viimeinen tavoite. Ja aina tulisi mitata inkluusionkin onnistumista sillä, että miten lapset oppii. Jos minä saisin valita, että valitaanko se, että missä paikassa ne oppii vai miten ne oppii, niin kyllä minä sen miten ne oppii kuitenkin panisin tärkeimmäksi, koska se, mikä oppimisella tapahtuu, niin se vie lasta sitten eteenpäin. Ja inkluusion tavoitteena ei toki ole inkluusio koulussa, vaan on tavoite inkluusio yhteiskunnassa. Koulu on aina välivaihe ja sieltä lähdetään eteenpäin omaa elämää. Ja niitä elämisen valmiuksiahan me koulussa koitetaan koitetaan lapsille antaa niin poispäin. Muutama sana vielä, mitä se sitten tarkoittaa, minkälaisia haasteita meillä on läsnäolossa. Esittäisin kysymyksen, että onko meillä asenteellisia esteitä, joita tulisi poistaa tämän läsnäolon suhteen? Pari sitaattia, jota kuullaan monesti tähän asiaan liittyen. Nämä oppilaat eivät ainakaan kuulu tavalliseen kouluun. Tämän olen kuullut ja nähnyt lehdissä kirjoitettuna tietyistä oppilaryhmistä. Tai hyvin yleinen on kommentti, kyllä kyllä, mutta minä en ole saanut koulutusta tällaisten lasten opettamiseen. On vahva ajatus siitä, että on tällaisia lapsia, joilla jotenkin toimisi niin kuin joku eri pedagogiikka kuin muilla lapsilla. Minä väittäisin, että samat oppimisen teoriat on kuitenkin takana, opetettiinpa ketä tahansa. Sitten siihen lisätään jotakin ehkä kertausta tai tehostetaan sitä opetusta, kun lapsella on oppimisen vaikeuksia. Mutta samaa oppimista se on, samat oppimisen teoriat on takana. Sitten voisi kysyä myös, pitäisikö eri työntekijöiden rooleja avata ja keskustella vähän uusin silmin, mitä ammattilaiset koulussa tekee. Siellä monesti nimittäin näkyy myös sellainen ajatus, että erityisopettaja hoitaa nuo erityisoppilaat. Että jotenkin ne on tämän opettajan oppilaita. Kuulostaako tutulta? Okei. Tai sitten ollaan saatu lapselle tuki. Avustaja on luokassa tuota oppilasta varten. Ja tästäkin kuuluu monesti esimerkkejä, että ratkaisu on se avustaja. Sitten osallistumisnäkökulmasta, jos vähän sitäkin vielä avaisin, että mitä siinä on. Että, niin osallistumista jos voidaan ajatella esimerkiksi niin, että lähteekö opetuksen suunnittelu siitä, miten kaikki saadaan osallistumaan? Vai lähteekö se jostakin muusta? Suunnitellaanko koulun yhteiset tapahtumat ja retket esimerkiksi niin, että kaikki voi osallistua? Esimerkki pojan alakoulusta esimerkiksi kertoo just siitä toisesta. Se upein mahdollisuus näille erityisoppilaille päästä sosiaalisesti mukaan ei koettu mahdolliseksi, koska lähdettiin retkelle ja kun ne on niin hankalia, niin ei niitä voi ottaa mukaan. Ihan kauhealta tuntui vanhempana kattoon vierestä. Onko koulun tilat sellaisia, että ne on kaikille saavutettavissa, sekä niin kuin pedagogisessa mielessä että fyysisesti? Nämä on semmoisia osallistumisen kysymyksiä, joissa kaikissa varmaan on mahdollista tehdä lisää. Sitten oppiminen, ehkä se tärkein asia kuitenkin, niin sieltä heittäisin kysymyksenä sen, että mitä on tämä tuen tehostaminen? Ja sitä me mietitään tuolla erityispedagogiikan puolella paljon. Ja se on kysymys oikeastaan sitten siitä, että miten pedagogiikka muuttuu. Okei, samat teoriat, yes, mutta mitä siinä pedagogiikassa, mitä siinä konkreettisessa opetuksessa tapahtuu eri tavalla? Mitä tehdään tehokkaammin on se kysymys silloin. Monesti Jussi viittasit siitä, että monesti on kyse tavoitetason laskusta. Sitä se ei saisi olla, vaan se olisi tukitason noususta pitäisi olla kyse, ei tavoitetason laskusta. Tavoitetaso pitäisi olla sama, mutta tukea pitäisi tulla enemmän. Mitä se on se tuen tehostaminen? Miten varmistetaan, että tuki vaikuttaa oikeaan suuntaan? Tämän näkisin suurimpana kysymyksenä meille myös tutkimuksen näkökulmasta. Me ei tiedetä tästä asiasta kovinkaan paljon. Vaikuttavuustutkimusta meillä on kovin vähän. Me ollaan yritetty ryhtyä sitä tekemään ja ollaan tehtykin, mutta sitä tarvitaan paljon enemmän. Ja tähän liittyy se ajatus, että vain sillä, että jos me tiedetään, miten tuki vaikuttaa, niin meillä on keinoja sitten mitoittaa sitä tukea. Eli tiedetään, tarvitseeko lapsi vähän tehokkaampaa tukea, että tulisi hyvä tulos, vai voidaanko tukea itse asiassa vähän keventää, ja sillä mennään hyvin eteenpäin. Tässä asiassa emme ole vielä kovin hyviä. Ja ehkä siihen puuttuu myös niitä välineitä, ja me ollaan itse asiassa otettu nyt ihan keskeiseksi, me ollaan tässä kärkihankkeessa tässä opettajankoulutuksen kehittämisessä mukana, niin tämä tuen vaikuttavuuden arviointi on yksi sellainen, joka me erityispedan tutkijat on siihen koulutuksen kehittämisen sisällöksi ollaan otettu, ja otetaan se haaste vastaan, että koitetaan miettiä sitä, miten tätä saataisiin enemmän opettajakoulutukseen myös tätä näkökulmaa tehtyä. Miten tuen intensiteettiä saadaan joustavasti muutettua kevyemmäksi tai vahvemmaksi on siis se keskeinen asia. Sanon vielä selvyyden vuoksi, jos tämä on nyt sitä, mikä olennaista on tässä tuessa, sen nämä asiat, mitä just mainitsin, niin sanoisin, että tuen tehostamista ei ole siirto pienryhmään, kouluavustajan hankkiminen, päätös antaa tehostettua tukea. Nämä ovat hallinnollisia ratkaisuja. Ne eivät vielä ole sitä tehostettua tukea tai erityistä tukea. Sitä tukea on se, mitä opettaja tai joku muu konkreettisesti tekee sen lapsen kanssa. Ja minusta tuntuu palaute, mitä on kunnista saanut, että tämä joskus myös unohtuu. On vähän ajatella ikään kuin, tuossa on se lapsi ja se hoidetaan tällä tavalla, kun tehdään tämä ratkaisu, että laitetaan se avustaja. Avustaja voi olla valtava hieno resurssi, mutta se oleellinen ei ole se, että se avustaja on siellä, vaan se, mitä se avustaja tekee luokan ja lapsen kanssa. Ja siinä on vain sitä kautta niin päästään siihen, että se opetus muuttuu tehokkaammaksi. Ja tätä tehokkuutta meidän pitäisi ehkä uskaltaa myös sitten ajatella. Eli ehkä jonkinlaisena yhteenvetona, mistä puhutaan? Puhutaan inkluusiosta. Tuki kaikille lapsille, jossa on rooli kaikilla koulun aikuisilla sekä niillä muilla yhteistyötahoilla, jotka kuuluvat esimerkiksi oppilashuollon henkilökuntaan. Sen yhteistyön virittäminen muuten, ja hyvä, kun otit tämän VIP-yhteistyö esille. Se on yksi ihan keskeinen ratkaisukysymys, miten saadaan kaikki ammattilaiset tekemään sillä tavalla, että se tukiprosessi lapsen kannalta olisi yksi. Lapsella on se yksi elämä ja yksi koulunkäynti. Myös sen tuen prosessin täytyisi olla yksi. Tällä hetkellähän se tuen prosessi on luukut siellä ja luukut täällä, ja sitten ne ei keskustele keskenään. Siinä on iso asia ratkaistavana. Toivottavasti esimerkiksi tämä vaativa erityisen tuen työ osaltaan siihen jotakin toimintamalleja tuo. Tuen vaikuttavuuden arviointi tarvitaan aikaisempaa selvemmäksi. Huomio paikasta siihen, miten tukea voidaan kehittää. Pedagogiikka on keskeisintä. Joustava tehostaminen. Ja tässä joustavassa tehostamisessa yksi keskeinen asia on, mistä Kristiina puhui, että miten tämä tuen joustava tehostuminen liittyy tähän oppilashuoltoon yksilölliseen lähinnä, mutta että siinä ollaan kuitenkin sellaisessa kysymyksessä, joka vaatii kanssa vähän miettimistä, kun on kaksi eri lakia, jotka niin kuin toimintaa ohjaa, niin lapsen kannalta senkin täytyisi ja perheen kannalta olla yksi yhteinen prosessi, vaikka se hallinnollisesti onkin eri asioita. Ja oikeastaan voitaisiin sanoa sitten vielä se, että kun puhutaan siirtämisestä, niin ehkä se ajattelumallina toimisi paremmin, jos ajateltaisiin, että siirretään tuki lapsen luo, eikä lasta tuen luo. Ja tämä olisi iso tavoite, mutta siitä on esimerkki. Me ollaan jossain määrin tämmöistä asiaa kokeiltu, esimerkiksi koulupsykologien roolin uudelleen määrittelyssä, että miten koulupsykologit voisivat tehdä enemmän työtä sillä koulussa lasten ja opettajien kanssa tuen saamiseksi, kun me ollaan käyttäytymisongelmien kanssa tehty töitä. No, muutamia näkökulmia tutkimusnäytöstä. Mihinkin asti mulla oli aika? Okei, 7 minuuttia. Hyvä. Kerkeen hyvin. Ensimmäinen näkökulma. Hei, tutkimuksesta tiedetään tämä asia. Minkä takia tämä huolettaa meitä jatkuvasti? Moninaisuudesta, diversiteetistä ei ole haittaa. Alan Dyson muun muassa 500 000 otoksella Englannissa tutki, että vaikuttaako integraatioaste tai kuinka monta tuen oppilasta on luokassa, niin siihen, miten muut lapset oppii ja miten ne akateemisesti ja miten ne sosiaalisesti voi. Hei, ei vaikuta. Tämä asia on edelleenkin vaan semmoinen keskeinen huolenaihe. Okei, sanotaan nyt kuitenkin se, että sillä voi olla yhteys opettajan stressiin, ja se on ihan tärkeä tämän jaksamisnäkökulma myös tässä muistaa. Me tiedetään, että jos luokassa on oppilas, joka käyttäytyy haastavasti, se on opettajalle iso haaste. Mutta hyvä uutinen on, että sillekin asialle voidaan jotakin tehdä, ja tuossa kerron muutaman sanan pro-koulusta, niin se on just se haaste, johon me ollaan yritetty sillä puolella vastata. Tehokkaat opetusmenetelmät sopii kaikille opettajille. Se, mikä on ollut tehokkaita interventioita erityispedagogiikassa, erityisopetuksessa, eivät ole niitä kauhean erityisiä menetelmiä, vaan niitä yleisiä luetu ymmärtämisen strategia, opetus, suora opettaminen, kertaus ja review ja practice, eli kerrataan ja harjoitellaan asioita. Eikö tämä ole ihan tavallista pedagogiikkaa? Suora opettaminen, mitä minun piti sanoa muuta, käyttäytymisen ohjaaminen, behavior management. Nämä on kaikki itse asiassa semmoisia perus kaikille opettajille kuuluvia asioita. Nämä on kaikkein tehokkaimpia menetelmiä. Otetaan ne käyttöön. Mainos tässä kohti. Tämä samainen David Mitchell on kirjoittanut itse asiassa kirjan siitä, että mitkä on tällaiset tehokkaita tapoja opettaa. Tämä on ilmestynyt englanniksi joku vuosi sitten, nyt siitä on ilmestynyt suomen kielen käännös. Suosittelen, siinä on näkökulma se, että hei, nämä 27, yksi kertoo Suomesta, unohdetaan se 26 tapaa opettaa, niin on tehokkaita. Siis tutkimusnäyttöä on meillä siitä, että näillä tavoilla opettaen, kun lähdetään tekemään tällä tavalla, niin tämä toimii. Ja näitä on tutkittu aika paljon, mutta tätä tutkimusta ei olla hirveän paljon otettu meille ehkä käyttöön. Ehkä me ei ole opettajan koulutuksessakaan muistettu tarpeeksi korostaa just sitä, että kannattaa käyttää niitä menetelmiä, joista on näyttöä. Mutta tämä on yksi ihan semmoinen kiva käsikirja, sinne ei kauhean syvälle mennä, mutta siitä pääsee lähteelle, jos sinne kiinnostaa joku hyvän näytön saanut lähestymistapa opettamiseen. Tällainen havainto meillä on myös tutkimuksessa. Suomalaiset opettajat hyväksyvät erilaisuuden ilman muuta älyttömän hyvin, mutta sitten kun kysytään, mitä tapahtuu sun takapihalla, niin ollaan huolissaan. Eli huolissaan itse sitten, jos ajatellaan, että sulla on luokassa erilaisia lapsia. Tämä on meillä sellaista asennetutkimusta, jossa me on tehty vertailevaa tutkimusta monien maiden kanssa, ja tämä havainto itse asiassa useimmiten toistuu myös muissa maissa. Toinen havainto, mikä on toistunut meidän tutkimuksessa joka puolella, on, että minäpystyvyys on yhteydessä positiivisiin asenteisiin. Eli asennoituminen ei ole asennoituminen kytkee aina siihen opettajan kokemukseen siitä omasta pystyvyydestä, kuinka hyvin osaan tehdä työtä. Ja väittäisin, että Suomessa tämä on ehkä erityisen vahva tämä yhteys. Meillä otetaan opettajan työ ihan toisella tavalla vakavasti kuin monissa muissa maissa, jolloin silloin uhka sille, että osaankohan minä tehdä työn, niin vaikuttaa helposti sitten siihen, miten suhtaudutaan myös erilaisuuteen. Mutta kysymys on siitä, että miten tätä pystyvyyttä saadaan lisättyä onnistumisen kokemuksien kautta, ja minun viesti on ollut jo pitkään se, että hei, lisätään, ja nyt viittaan, mitä Jussi sanoit, että lisätään niitä kokemuksia erilaisten lasten kanssa toimimisesta. Jos opettajat ei pääse kokeilemaan opettajan koulutuksessa, miten pärjää erilaisten lasten kanssa, niin sitten se kaikki tulee uutena, kun mennään kentälle töihin. Eihän tämä tilanne näin voi olla, että vain erityisopettajat saisivat kokemuksia tästä, kun se kuuluu kaikille opettajille. Ja siihen pitäisi jotain ratkaisua yrittää keksiä. Sitten on tästä, kun tämä tuen systeemi muuttui, niin katsottu vähän ihan lyhyellä seurannalla, niin siitä havaittiin tämmöinen, toisin kuin pelättiin, niin ei se lisännyt opettajien uupumusta. Meillä ainakin aineisto tukee tätä, ei ole kauhean vahva näyttö tämä, mutta viitteellinen kuitenkin. Sitten myös havaittiin tuommoinen, että asenteetkin on muuttunut hieman myönteisemmäksi. Kelporahat tuli hyvin käyttöön, koska siellä tapahtui se, mitä tavoiteltiin. Sitten lopuksi esimerkki tästä yleisen tuen tehostamisesta, ja se on, ollaan tehty tuossa meidän pro-koulussa yleistä tukea tehostettu nimenomaan käyttäytymisen ongelmiin. Miksi käyttäytymisen ongelmiin? Koska se koetaan niin haasteellisen asian. Kuin moni on sellaisesta kunnasta, jossa on pro-koulutoiminnassa muutamia käsiä nousi, mutta työnsarkaa siis sitten vielä tässäkin suhteessa olisi. Pro-koulun keskeiset elementit lyhyesti, että näin ei pitäisi tehdä, mutta teen silti. Lähdetään miettimään, mitä näissä koulussa tehdään, kun pro-kouluprosessi pannaan käyntiin. Eli lähdetään tukemaan lapsia käyttäytymistä ennaltaehkäisevästi. Sovitaan yhteiset käyttäytymisodotukset, sovitaan siitä, miten niitä opetetaan. Sanon vielä sen, että yhteiset käyttäytymisodotukset perustuu aina koulun arvoihin. Eli lähdetään konkretisoimaan, mitä ne koulun arvot on. Ja silloin ne on jokaisella koululla, nämä käyttäytymisodotukset on pikkusen erinäköiset, koska ne täytyy lähteä siitä, että minkälaisia kansalaisia me halutaan tällä koulussa kasvattaa. Siitä johdetaan käyttäytymisodotukset. On aina positiivisesti sanottuja asioita. Ei järjestyssääntöjä, jossa lukee, että mitä ei saa tehdä, vaan mihin me mennään. Eli siis, jos käyttäytymisodotus on turvallisuus, niin mietitään, että mitä turvallisuus tarkoittaa luokassa, lounashuoneessa ja muualla sillä koulussa. Sitten näitä opetetaan, näitä käyttäytymisodotuksia, ja tämä tarkoittaa, että kaikki lähtee mukaan tähän touhuun. Tämä on se ensisijainen asia. Vahvistetaan positiivisella palautteella. Palautteen muuttaminen positiivisessa käyttäytymisessä on hirvittävän vaikea prosessi, mutta se on mahdollista, ja se kannattaa tehdä, koska positiivinen palaute muuttaa kaikkein tehokkaimmin käyttäytymistä toivottuun suuntaan. Tarvitaan myös yhteiset tavat puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen, jotta lasten saama palaute on yhdenmukaista kaikilta kouluaikuisilta. Tavoitteena on kaiken kaikkiaan toimintakulttuurin muutos, ja tällä tavalla se vaikuttaa. Nyt meillä on ihan vahva näyttö tässä. Meillä on iso kenttäkoe satunnaistetut koulujen ryhmät, ja nämä on niin kuin ryhmät koulutason vaikutuksia, mitä tässä on. Vähentää käyttäytymisen ongelmia sekä oppilaiden että opettajien kokemana. Pitäisin tässä tämän oppilaiden kokemuksen vielä niin kuin tärkeimpänä evidenssinä siitä, että tämä toimii. Vähentää muuten kiusaamista. Useimmat koulut on toki kiva koulussa, mutta senkin päälle siis vielä näytti siltä, että kiusaaminen väheni. Parantaa oppilasopettajan vuorovaikutusta, ja mikä on myös tärkeä, lisää opettajien kollektiivisen pystyvyyden tunnetta käyttäytymisen ohjaamisessa. Eli tämä on se tunne siitä, kuinka me opettajina tässä koulussa pystymme ohjaamaan lasten ja nuorten käyttäytymistä toivottuun suuntaan. Tämä pystyvyyden tunteen lisääntyminen on hyvin tärkeä asia. Hyvä uutinen on myös se, että tämän päälle rakennettu tehostettu tuki auttaa myös. Meillä se on ollut tämmöistä check-in, check-out-tukea. Se rakennetaan niin kuin lapsen tavallisen oppimisympäristöön ja sisältää yksilölliset tavoitteet käyttäytymiselle, mitä harjoitellaan ja opetellaan. Ja sen, että opettaja kannustaa lasta niissä onnistumiseen. Plus siellä on se check-in, check-out-hetki meidän tapauksessa kouluavustajan kanssa ennen koulupäivää ja koulupäivän jälkeen, jossa käydään läpi tavoitteet ja päivän päätteeksi annetaan positiivista palautetta ja palkkioita, jos ollaan onnistuttu tavoitteessa. Sitten kortin kautta yhteydenpito kotiin. Tämä toimii myös, se vähentää. Meidän tapauksessa sattu ADHD-lapsia meidän kokeellisen tapaustutkimukseen, niin vähentää lasten ongelmallista käyttäytymistä ja mahdollistaa siis lasten oppimisen tavallisessa luokassa, vaikka nämä ADHD-liittyvät vaikeudet ovat aika vakavia itse asiassa. Karhun Anne teki tästä väitöskirjan, tuossa on lähdeluettelo perässä, ja tämäkin tulee jakeluun, niin jos kiinnostaa, niin kattokaa, mitä siellä on tutkittu. Se on hyvin hyväksyttävää sekä lapsille että opettajille, eli se istuu hyvin tavallisen peruskoulun arkeen. Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa nyt sitten, tämä tämmöinen lähestymistapa, tämän yleisen tuen rakentaminen. Minusta se on siis viesti siitä, että inkluusiota voidaan edistää yleistä tukea kehittämällä. Sinne lisäksi voidaan rakentaa näitä tehokkaampia tuen menetelmiä sinne inklusiivisen koulun sisälle ja silleen, että lapset pärjää siellä vaikeuksista huolimatta ja että myös opettajat oppii. Opettajat, sanotaan näin, että opettajien kasvatusosaaminen lisääntyy, mikä auttaa heitä pärjäämään hankalastikin käyttäytyvien lasten kanssa. Meillä on myös opettajille suoraa tämmöistä konsultatiivista tukea, joka vaikuttaa myös erittäin hyvin. Johtopäätös. Uuden vuosikymmenen tavoite. Olisiko se tukipuheesta tukitekoihin vaikka? Ehkä tämä tulee tuosta inkluusion näkökulmasta. Minä en jaksaisi puhua inkluusiosta, mutta mielelläni tekisin sitä. Ja on kiva, että on päässyt tässä Pro-koulussa oikeasti tekemäänkin. Ja varmaan me tuossa iltapäivällä nähdään, miten te olette tehnyt ja mitä tukitekoja kunnissa on tehty. Odotan sitä mielenkiinnolla. Kiitokset.
Samalla kun venyttelette siellä, niin briefaan sisälle meidän seuraavat esittäjät. Eli meillä on valtakunnallinen seminaari menossa ja TTJ1:stä olemme tehneet Porin, Kuopion ja Seinäjoen toimipisteissä, voisi sanoa, mutta sillä tavalla, että ryhmien kunnat on kyllä tulleet hyvin laajasti eri puolilta Suomeen, niin kuin on TTJ2:ssakin. Ja oikeastaan siirrytään jo vähän lounaan jälkeiseen aikaan. Olemme pyytäneet Porin ryhmästä Janne Mäkistä, Kuopion ryhmästä Teemu Piiraista ja Seinäjoen ryhmästä Merja Paanasta kertomaan ennen kaikkea, mitä näiden alueiden messupisteissä on odotettavissa lounaan jälkeen, mutta myöskin mitä viime vuoden aikana näissä ryhmissä on prosesseja tehty ja miten ne prosessit ovat menneet. Ja Janne aloittaa Porin ryhmästä ja ole hyvä ja kiitos kun olet tässä.
Professori Hannu Savolainen toi erittäin ansiokkaasti esille oppimisen merkitystä ja tärkeyttä meidän toimintamme tavoitteena. Mä oon monasti miettinyt sitä, että kun me kerran olemme oppimisen asiantuntijoita, miten hyvin meidän koulussamme tai kunnassamme näkyy se, että olemmeko me oppivan yhteisön oppimisen asiantuntijoita. Mä olen tosiaan Janne Mäkinen Mäntsälän kunnasta, haluan tuoda kaikille tervehdyksen ja toimin opetuspäällikön tehtävissä ja hoidan myös kunnan turvallisuuspäällikön tehtäviä. Ja kuten kuvasta huomaatte, niin tuo oli yksi viikonloppuilta, kun lähdin miettimään, että mä haluaisin laajentaa vähän pyykkipoika-käsitteen alaa. Ja mä sain hirveän hyvän onnistumisen kokemuksen, koska mun mielestä mä onnistuin siinä. Ja mä valitsin tuon kuvan tuohon sitä varten, että me voimme ja meidän tulee tarkastella asioita eri näkökulmista. Mulla on ilo ja kunnia tuoda Porin ja Rauman tarkastelun näkökulmia esille tähän tilaisuuteen. Jos lähdetään miettimään ensinnäkin sitä näkökulmaa, eli oppimisen näkökulmaa, ollaan keskellä tässä esityksessä, eli opetuksen ja kasvatuksen sarakkeessa. Meidän täytyy muistaa, kun me tarkastellaan oppimisen järjestelyjä meidän kuntamme toiminnassa ja sen suunnittelussa, että me otettaisiin oppilaan oppimisen ja oppimisen kasvun tuen tarpeet keskiöön, ei organisaatiorakenteet. Hyvin helposti siellä käytännön työssä lapsi saattaa jäädä jalkoihin, kun me ollaan eri tulosalueella tai eri koulussa tai missä sitten ollaankaan. Porin ryhmän keskusteluissa me päädyimme myös yhdessä ihan intensiivisessäkin keskustelussa siihen, että hylkäsimme inkluusio-sanaa ja siellä korostui lähikoulupalvelu. Se koettiin turvalliseksi. Ja kun me olemme keskusteluja käyneet, niin kyllä aika niin kuin ymmärrettävää on se, että onko tarkoituksenmukaisempaa lapsen kannalta, että se palvelu tulee lapsen luo vai lähteekö se lapsi sinne palvelun luo. Esimerkki Mäntsälän kunnasta, eli omasta kunnasta, josta tulen. Me olemme tarkastelleet oppilasvirtoja, eli päädyimme, huomasimme jopa niin, että meillä on tietyssä koulussa, meillä on pienryhmiä, mutta siitä huolimatta meidän koulun oppilaita on toisen koulun pienryhmissä ja sen koulun oppilaita on meidän koulun pienryhmissä. Aivan pöyristyttävä havainto, ja mä oon iloinen siitä, että me ollaan lähdetty tähän tukea tuen järjestäjille koulutuskokonaisuuteen mukaan, jotta meillä on ollut mahdollisuus tämän prosessin aikana tehdä näitä havaintoja lasten hyväksi. Oppimisyhteisö on ammatillisesti kehittyvä. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen, tässä erilaisia sisältöjä niistä tarkastelukulmista. Porin ryhmässä toimintaa tarkasteltiin sekä yksittäisen koulun kehittämisen että sitten koko opetuksen tulosalueen tarkastelun näkökulmasta. Hirveän tärkeää on se, että minkälaisessa oppimisympäristössä se opetus ja kasvatus tapahtuu, eli intentionaalinen, tavoitteellinen työ oppimisen edistämiseksi. Oppimisympäristö on sekä rakennus, mutta se on myös niitä toimintakäytänteitä, joita siellä rakennuksessa tehdään, ja silloin myös se rakennus ohjaa meitä ihmisiä siihen, miten me toimimme siinä rakennuksessa oppimisen edistämiseksi. Eikä vain rakennuksessa, vaan myös sen rakennuksen ulkopuolella ja niin edelleen. Yhteisöllisyys, kasvatusyhteistyö ja joustavat oppimisympäristöt ovat yksi keskeinen osa-alue, joita Porin ryhmässä olemme käsitelleet ja joita itse myös pidän hyvin tärkeänä. Vaikka meillä olisi riittävä määrä ihmisiä, kutsutaan sitä vaikka resurssiksi, vaikka meillä olisi oppimisympäristöjä, jotka tukevat meidän toimintaa, mutta meillä ei ole riittävää osaamista, niin me ei päästä siihen tavoiteltavaan tilaan. Sen vuoksi osaaminen ja osaamisen kehittäminen korostuu hyvin merkittävästi sekä Poriryhmän keskusteluissa että sitten meillä tuota Mäntsälän kunnan opetuksen toiminnan kehittämisessä. Tämä koulutus on tukenut kehittämisprosessia. Ensinnäkin olen iloinen siitä, miten on onnistuttu siinä, että me ollaan saatu myös koulutuksen aikana tehdä työtä. Tehdä sitä paikallista kuntakohtaista työtä, eikä niin, että koulutuksen jälkeen se työnteko tapahtuu siellä omassa kunnassa. Silloin se ei aina onnistu. Sille työnteolle täytyy varata myös aikaa. Tämä on ollut riittävän pitkä prosessi. Tämähän niin kuin prosessin luonteeseen kuuluu, se ei lopu tähän, vaan tästä mennään eteenpäin. Tämä on myös aikatauluttanut hyvin, eli pakottanut meitä toimimaan myös tämän asian kehittämiseksi. Hirveän tärkeää, kun tuleva ryhmä aloittaa, niin teidän miettiä, että valitsette oikeat henkilöt, oikeat tahot mukaan tähän koulutukseen. Jos sieltä puuttuu se johto, niin helposti se toiminta saattaa tyssätä siihen. Myös poliittinen päätöksenteko tulee huomioida. Sitä korostaa. Mä halusin vielä lyhyesti tuoda esille muutaman näkökulman. Tämä on muokattu Raasumaan Vesan väitöskirjasta. Ja mitä pidetään tärkeänä, kun mietitään, että me halutaan kehittää toimintakulttuuria, eli sitä, mitä ihmiset oikeasti sit siellä koulussa tekee, eikä vaan sitä, että miten juhlapuheissa puhutaan. Henkilöstöosaamisen kasvuun tähtävä yhteinen prosessi. Meillä täytyy olla johtajia ja johtajuutta, joka tähtää uudistumiseen. Jotta me onnistutaan siinä, meidän täytyy vahvistaa toimijuutta. Henkilöstö tulisi nähdä voimavarana ja johdon strategisena kumppanina. Mua harmittaa ihan hirveästi, kun välillä on tunne siitä, että puheissa näkyy, että on se koulun henkilöstö, opettamisen ja oppimisen asiantuntijat ja sitten on se hallinto. Me ollaan kaikki ihan yhtä ja samaa porukkaa. Lapset ja lasten oppiminen on meidän olemassaolon oikeutus. Minun osaltani ja Porin ryhmän terveiset teille kaikille, niin haluan kiittää.
Joo. Oikein hyvää päivää kaikille. Olen Teemu Piirainen ja tulen Kontiolahden kunnasta. Ampumahiidosta varmasti tuttu monelle. Meidän uusi visuaalinen ilme näkyy tuossa alulla Kontiolahti. Mennään hymyssä suin kohti noita maalitauluja. No, se on ampumahiito. Maalitaulut näkyy siellä. Eikö näin? Kokemuksia koulutuskokonaisuudesta tukee tuo järjestäjille Itä-Suomi oli tuo pyyntö, josta lyhyen puheenvuoron käyttäisin, ja Janne tuossa kävi sitä kokonaisuutta läpi laajasta näkökulmasta. Minusta oli ihan hyvä sitten, että valitsin itse, sen teimme tämän toki toisistamme tietämättä, ja valitsin itse sitten tämmöisen käytännönläheisemmän lähestymistavan tähän, eli lähden liikenteeseen siitä, millä tavalla meidän kunta lähti tähän mukaan, millä tavalla koulutuskokonaisuus oli muodostettu, mitä me saatiin siitä kunnalle, minkälainen oli verkoston yhteistyö ja mitä tästä eteenpäin. Käydään lyhyesti pääpiirteissään näin. Yhtä lailla niin kuin tuo aiempi kollega toimin kunnassa, siis opetuspäällikkönä mukana meillä tässä kehittämistyössä, nimenomaan tässä koulutuskokonaisuudessa on rehtori kaksikko Antti Väänänen ja Sonja Hurskainen. Ja tuolla iltapäivällä sitten tuolla messupisteellä niin keskustellaan tarkemmin sitten teidän kanssa näistä asioista. No, lähtökohta tuohon koulutukseen hakeutumiselle oli Kontiolahdella se, että meillä selkeästi tuen järjestämisen muoto vaati meillä kehittämistä. Meillä on laaja kouluverkko, niin kuin kunnanjohtaja meillä toteaa, poikkeuksellisen laaja kouluverkko tuolla Pohjois-Karjalan periferiassa. Meillä on noin 15 000 asukkaan kunta ja meillä on edelleen 11 perusopetuksen yksikköä olemassa. Se on laaja tuolla alueella kouluverkoksi. Meillä selkeästi itse, kun kriittisesti tutkailimme meidän kouluverkkoa ja tuen järjestämisen muotoja, niin erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tukijärjestelyt oli meillä tehty keskitetysti. Näin oli tehty jo pitkään, ja olimme myös rakentaneet uusia tiloja noin kyseistä toimintaa varten. Ja meillä siis tehtiin niin, että niin kun erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetus oli yhteen yksikköön pääsääntöisesti sijoitettu, ja sitten meillä siellä lähikouluissa, siinä laajan kouluverkon lähikouluissa, meillä on erityisen tuen piirissä olevia oppilaita ollut juurikaan yksittäisiä tapauksia. Tehostetun tuen piirissä olevia oppilaita totta kai sitten sieltä löytyy. Mikä meillä ajoi sitten tähän, että meidän pitää lähteä kehittämään tätä, oli tietenkin se, että tiesimme kuinka lainsäädännön velvoitteet meitä tähän asiaan pakottaa toimimaan, mutta myös se, että sehän on niin kuin koulutuksessa paneuduttiinkin siihen, se on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymys, ja nimenomaan lapsilähtöisyys on siellä taustalla. Kyllä meidän pitää pystyä opetuksen järjestäjänä toimimaan sillä tavalla, että lapselle pystytään tukijärjestämään siihen hänen kotiaan lähimpänä sijaitsevaan kouluun. Ei niin, että meillä ajetaan laajan kunnan, maantieteellisesti laajan kunnan, toisesta päädystä toiseen päätyyn oppilaita, vaikka se lähikoulu ehkä hallinnollisesti pystytäänkin näin määrittämään.
Vaikka tässä ollaan aiemmissa asiantuntijapuheenvuorossa ollaan kuultu näistä vertailutilastoista ja miten tilastoissa on aina haastavaa määritellä sitä, että minkälaisella noin haasteella oleva lapsi kuuluu erityisen tukeen, minkälaisella haasteella oleva lapsi kuuluu tehostettuun tukeen. Kyllä vertailutilastot oli meillä ainakin hyvänä kimmokkana siihen, että pystyttiin arvioimaan kriittisesti oman kuntamme toimintaa, eli onko meillä järjestetty se tuki niin kuin meillä pitäisi olla. Hieman samanlaisilla näkemyksillä meillä sitten tässä meidän ryhmässä Jämsä, Kiuruvesi, Liperi ja Äänekoski meidän kanssa oli tullut siihen koulutukseen ja me saatiin hyvä yhteistyö aikaiseksi siitä. Ja tietenkin siinä meillä aivan kunnan naapurissa sijaitseva Liperi on meillä sitten yhteistyöverkostossa lähemmin mukana myös monessa muussa asiassa. Mitenkä koulutuksessa lähdettiin tätä oman kunnan mallia työstämään, minkälaista ohjausta ja vertaistukea koulutus sitten meille toi? No se haasteen purkaminen siihen kehittämissuunnitelmaksi kouluttajien ohjaamana, kun me lähdettiin liikenteeseen, lähtötilanteen arviointi, mikä on meillä vahvuutena tällä hetkellä meidän toiminnassamme. Me toteutettiin kunnassa nelikenttäarvioita, me rehtoreiden kanssa tehtiin yhteistyössä nelikenttäarviointia siitä, että minkälaisia vahvuuksia on, minkä näköisiä uhkia, mitä kehittämiskohteita meitä löytyy sieltä. Käytettiin niitä sitten apuna sen lähtötilanteen arvioimiseen. Kehittämisen painopistealueeksi meillä kouluttajien ohjaamana tuli se, että me mennään pienin askelin, hyvin pienin askelin, että saadaan onnistumisen elämykset ja kokemukset kantamaan ja viemään sitten eteenpäin tänään niin vasta alussa olevaa kehittämistyötä. Mennään siten, että me tarjotaan se mahdollisuus perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tuleville oppilaille osallistua opetukseen omassa lähikoulussa ja painotan aidosti siinä omaa kotiaan lähellä olevassa koulussa. Ja toisaalta taas sitten meillä keskitetystä mallista, jossa meillä pienryhmissä on erityisen tuen oppilaat, niin sitä pystytään sitten keventämään, eli käydään kriittisesti läpi se oppilaiden tilanne, milloin lapsi on valmis palaamaan siihen oman lähikouluun, mitä tukea hän sinne tarvitsee, ja ottamaan koppi siitä haasteesta, millä tavalla me se järjestetään. Haasteena me kyllä tässä törmättiin sitten tietenkin siihen, että miten me saadaan tämän meille laajan kouluverkon koko henkilökunta sitoutumaan tähän toimintaan ja kehittämistyöhön, että he kokevat aitoa osallisuutta tässä asiassa. Ja se ei ollut tietenkään ihan täysin helppo juttu. Ilman muuta muutosvastarintaa me kohdattiin. Se on ihan selvä homma, kun lähdetään toimintamallia kehittämään, että aina löytyy sitä muutosvastarintaa. Ja niin kuin hyvin tiedätte, opettajat ovat hyvin sanavalmiita. Ei he jätä sitä sanomatta, mitä he ajattelevat. Ja minusta se on erittäin hyvä. Vain sillä tavalla me päästään eteenpäin, kun meillä on realistisesti ne näkemykset pöydällä, että mistä meidän täytyy keskustella, mitä meidän täytyy yhdessä tehdä. Tässä oltiin kuitenkin ison asian edessä, ja niin kuin tuossa mainitsin, että meillä on laaja kouluverkko. Mitenkä me tämä meidän keskitetty malli pystytään purkamaan kehittämisvuosien aikana sillä tavalla, että me se laajan kouluverkko, jokainen yksikkö, saadaan aikanaan toimimaan tämän inkluusion, niin kuin jo aiemmin tulettiin hieman kirosanaksi muodostuneen inkluusion. Me puhumme avoimesta lähikouluperiaatteesta, ihan niin kuin muutkin, niin tämän mallin mukaiseksi. Muutoksen johtamiseen saatiin koulutuksesta kyllä Riskulta ja sitten Jukalta ja Merviltä hyvää apua siellä. Ja muutoksen johtamisessa niin se, millä tavalla se johtaminen suunnitellaan, mitenkä henkilökunta ja koko meidän kunnan henkilökunnan työyhteisöt, miten se osallisuus ja se sitoutuminen saadaan hoidettua maaliin, ja että tehdään tätä yhdessä. Tuossa aiemmissa puheenvuorossa muussa Pihkala puhui resursseissa siitä, että tarvitaan resursseja, että pystytään muutos toteuttamaan. Tämähän nousi ilman muuta esille sinne. Millä resursseilla? Joka ajoi meitä taas sitten pohtimaan sitä yhdessä, että mitä mielletään resursseilla. No, opettajat miesivät tietenkin sen, että kun meille tulee sinne ryhmään tuen tarpeessa oleva oppilas, niin resurssihan tarkoitti sitä, että sen perässä kävelee siihen luokkaan ihminen tekemään sitä työtä sen oppilaan kanssa. Ja tämähän johti meitä taas semmoisen niin kuin minusta hyvän keskustelun ääreen siinä, että mitä meillä on ne resurssit meillä kunnassa. Se on iso kokonaisuus. Ja me ison kokonaisuuden, ne kaikki resurssien osakokonaisuudet, kun laitetaan yhteen pussiin ja vähän ravistellaan, huomataan, että me varmasti pystytään tekemään niitä asioita hieman toisinkin. Jos meillä erityisen tuon piirissä oleva oppilas vaatii hyvin vahvaa struktuuria siihen päivään, että hän pääsee sen päivän läpi, ei häirrenny siitä niin sanotusti väärille urille, eikö se tue ihan kaikkia sen ryhmän oppilaita? Ei pelkästään sitä yhtä oppilasta, jonka suunnitelmiin se on kirjattu. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, mutta edelleen se ei ole käyty yhdessä keväässä se keskustelu. Sitä me jatketaan edelleen. Millä tavalla? Mitä meidän täytyy muuttaa toiminnassamme? Meillä ei kävele sinne luokkatilaan sen oppilaan perässä aina sitä uutta henkilöä, joka hoitaa sen homman ikään kuin ulkoistettuna. Tuolta mennään eteenpäin. Noin. Mitenkä tämä koulutuskokonaisuus sitten tuki osallistujakunnan prosessia? Etäohjaus oli meidän mielestä hyvä, mitä me Sonin ja Antin kanssa keskusteltiin. Me saatiin aina niitä välietappeja käytyä läpi. Me saatiin pikkusen siitä sitä palautetta, mihin asioihin kannattaa paneutua enemmän, mitkä asiat on hyvällä mallilla. Tässä te olette jo oikeilla linjoilla, selvittäkää tuota lisää. Ja sitten tuli vielä niitä, hei, olen kuullut, että tuolla ja tuolla opetuksen järjestäjällä, tuolla ja tuolla kunnassa tämä asia on tullut esille. Kannattaa olla yhteydessä sinne. Käytettiin näitä verkostoja. Me saatiin vertaistukea ja sitä palautetta näillä yhteisillä kokoontumiskerroilla, kun oltiin lähikontaktissa. Ja ne vertaistuki, hyvät kokemukset käytännöt jaettiin keskenään. Tämän me koettiin olevan positiivinen seikka. Mihin koulutus on sitten johtanut nyt tähän mennessä? No me lähdettiin tätä pohtimaan silleen vuonna 2017 ajatuksella, että tarvitsisi tehdä jotain. Meillä ei oltu tyytyväisiä siihen, että mikä meillä oli tilanne meidän kunnassamme. Meillä oli selkeästi haaste lähteä viemään asiaa eteenpäin. Hakeuduttiin koulutukseen ja me ollaan nyt tässä pisteessä. Eli meillä on kunnassa opetuksen järjestäjän prosessi käynnissä. Eli meillä on selkeä suunnitelma sen avoimen lähikouluperiaatteen kehittämismallista, joka ulottuu meidän kunnassa vuoteen 2021. Tarkoitan tällä sitä, että ei meillä varmasti silloinkaan olla valmiita. Ja sanotaan, että nyt te voidaan nostaa kädet pystyyn ja todeta, että tämä on valmis juttu, siirrytään seuraava. Vaan silloin meillä on se meidän kouluverkko otettu kokonaisuudessaan mukaan. Ja meillä on tämmöinen niin kuin, oman laatuajatteluun pohjautuva malli siinä, että meillä toiminta jokaisessa koulussa samoin pelisäännöin. Meillä ei eriydy koulut sillä tavalla, vaan on semmoinen ikään kuin se perälauta takuu sille, että meillä on kaikilla se tietty viiva, jonka yli meillä päästään jokaisessa yksikössä sama toimintamalli. Pienen kunnan laajan kouluverkon osalta siis on pilottivuosi käynnissä. Lähdettiin toteuttamaan sitä sillä tavalla, että ensimmäisen luokalle siirtyvät oppilaat tulevat sieltä esiopetuksen ja alkuopetuksen nivelvaiheesta lähtökohtaisesti siihen omaan lähikouluun. Ei enää sijoitetakaan sinne meidän pienryhmien yksikköön. Tukitoimet järjestettiin sitten erillisen pienryhmän sijasta omaan kouluun muutamien oppilaiden osalta niin, että päästiin nyt ensimmäisenä syksynä, päästiin yksi pienryhmä purkamaan meille. Ja se siitä vapautunut resurssi käytettiin tietenkin sitten näiden muiden koulujen tukitoimien järjestämiseen. Ja tämähän tietenkin nousi esille tämä keskustelu, onko tämä säästökeino. Tämä ei ole säästökeino. Tämä ei tule säästämään meiltä euroja. Ja niin kuin ensimmäisen diassa toisin lapsilähtöisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nimissä tehtävä asia. Kehittämistyölle me haettiin aivan sitä alusta alkaen se hallinnon taustatuki. Me kirjattiin vuonna 2017 talousarvion valmistelussa tämä jo toiminnallisiin osiin, eli vuoden 2018 talousarvion toiminnallisiin osiossa. Tämä on kuvattu auki, mitä me aiotaan tehdä tähän. Tämä jatkuu yhtä lailla. Talousarvio 2019 valmistelu on meillä tältä erää päätöksessä. Lautakuntakäsittely on käyty ja asia etenee tuonne kunnanhallitukselle ja valtuustokäsittelyyn sitten joulukuussa. Tämä on sinne kirjattu, eli meillä on tätä kautta myös se hallinnon tuki meillä sitten tälle asialle ihan läpi sen koko meidän hallintokoneiston. Me pohdittiin aika pitkään että millä tavalla me sitten tämä henkilöstö ja sitten se muutosvastarinta otetaan huomioon tässä meidän prosessissa. Ja niin kuin sanoin, että meillä tuo säästökeino tuli, tuli keskusteluissa esille siten, että onko tällä vaikutusta meidän henkilöstöön ja millä tavalla meillä toimintaperiaate muuttuu sitten. Ja pohdittiin ja mietittiin, meidän ohjaajien kanssakin mietittiin sitä, että millä tavalla me otetaan huomioon. Ja tultiin siihen loppupäätökseen, että kyllä me käydään tämä sitten niin kuin ihan pohjamutien myötä. Ja me pidettiin ihan yhteistoimintaneuvottelut tästä. Ei sillä tavalla, että yhteistoimintaneuvottelun lopputuloksena meillä olisi ollut se, että niin kuin meillä henkilöstön määrään tulisi jotain muutoksia, vaan sillä tavalla, niin kuin yhteistoimintalaki edellyttää, että kun toiminnan järjestäminen, palveluiden järjestäminen muuttuu merkittävästi, niin pitää käydä yhteistyössä sitten henkilöstöedustajien kanssa yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelut, ja se oli kyllä hyvä. Se oli erittäin hyvä prosessi. Arvaatte varmasti kaikki, että tällaista neuvottelussa ei mennä ihan samalla mielellä siihen pöytään, että niin kuin kaikki on ok ja tästäpä voidaan mennä yhdessä eteenpäin. Se oli erittäin avaava. Siellä käytiin hyvin kriittistä keskustelua tästä toimintamallista ja mitä se vaikuttaa meidän palveluiden järjestämiseen kunnassa. Mutta lopputuloksena tällä hetkellä ajattelemme, että se oli hyvä käydä. Se lisäsi aidosti sitä osallisuutta siinä, että nyt niin kuin henkilöstön edustajilla on aidosti tiedossa se, mihinkä tällä tähdätään, mitä se tarkoittaa meillä. Se hälvensi myös niitä semmoisia pelkoja ja epätietoisuutta siitä, että millä tavalla asiaa viedään eteenpäin. No, meillä kehittämistyö etenee asteittain kunnossa. Meillä on nyt pilottivuosi käynnissä, niin kuin kaikilla muillakin meidän Itä-Suomen ryhmän jäsenillä. 3 vuoden päästä meillä pitäisi olla kaikki meidän kunnan 11 yksikköä mukana sitten tässä avoimen lähikouluperiaatteen mukaisessa toiminnassa, joka tulee sitten tarkoittamaan varmasti sitä, että meillä pienryhmissä niihin sijoitettuna oppilaiden määrä vähenee, meillä tuki järjestyy entistä enemmän sinne lähikouluihin meidän kouluverkon alueella, niin kuin tavoitteena on. Koko meidän ryhmän puolesta erityiset kiitokset meidän ohjaajille, Riskun Mikalle, Pulkkisen Merville, Metonimme Jukalle, antoista keskustelusta, tarkkanäköisestä arvioinnista ja kritiikistä, mitä me ollaan saatu kanssa sinne. Mutta myös sille, että kiva ollut kuulla, kun ollaan varmistettu vähän se sitä, että ollaanko oikealla jäljellä, niin aina jotain ollaan tehty myös oikeinkin. Sekin oli ihan kiva kuulla. Semmoisena omana toiveena on se, että meidän ryhmämme osallistujien kehittämistyöiden etenemistä, niin olisi kiva saada tietoa myös myöhemmin. Luulen, että myös niin kuin muiden näiden ryhmien osalta niin olisi kiva, että kun ollaan käynnistetty koulutuskokonaisuuden pohjalta pitkä prosessi, ja me kuullaan se, että millä tavalla me ollaan nyt laitettu se käyntiin, pilottivuodet on käynnissä, 3 vuoden päästä, niin sinne on aika pitkä matka, jos meillä tavoite on silloin, että silloin meillä on tämä viety niin kuin loppu. Olisi kiva kuulla tässä niin kuin matkan varrella, ja se varmasti on teknisesti helposti toteutettavissakin, että millä tavalla ne prosessit ovat eteytyneet, minnekä me päästään. Lämpimät kiitokset koko meidän Itä-Suomen ryhmän kollegoille ja tsemppiä tulevalle TTJ-ryhmille. Kiitoksia.
Koiviston Merja kuiskutteli minulle, että sanoo, että tervetuloa TTJ-ykkösporukka vuoden päästä tähän samaan paikkaan kuin TTJ-kakkosporukka messua, ja toivottavasti me saadaan myöskin TTJ-ykkösporukalta messupisteet silloin. Mekin halutaan kuulla, missä mennään.
No niin, tervehdys tuolta Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoelta. Minä olen Paanasen Merja, Kauhajoen ainoan yläkoulun yhteiskoulun rehtori. Ja sillä aikaa, kun etsitään meidän opetustoimenjohtajan videotervehdystä, niin heitän teille kysymyksen. Voitte siitä sitten keskustella vaikka vierustoverin kanssa, mitä vastaatte ja mitä ajatuksia kysymys teissä herättää. Kysymys kuuluu näin. Kuinka moni teistä on tänään kokenut saavansa liikaa arvostusta? Iso K. Iso U. Pieni T. Alaviiva. Pieni V, pieni U ja sitten iso G, Gabriel. iso kaksois, ei kun siis mikä.
No niin, kiitos kaikille. Meidän opetustoimijohtajamme Lari Marjamäki on opetushallituksen määräämänä tänään Tampereella, eikä päässyt tänne paikalle, joten Lari on tehnyt teille videotervehdyksen. Ja mä jo melkein sit anteeksi pyydän teiltä etukäteen, että voi olla, että 10 minuuttia pikkasen ylittyy. Marjamäki nimittäin teki 7 minuutin videon. Ja 3 minuuttia mulle on vähän pieni aika, mutta me luotetaan siihen, että ruokatunti oli pitkä. Mä yritän pusertaa se lyhyen. Mutta täällä tulee ensin meidän terveiset. Onko äänet tarpeeksi isolla? Miten se oli vähän?
Toivotaan, että äänet pelaa myöskin. Ja ajasta sen verran, että me tiedetään, että me ollaan vähän myöhässä. Mutta siellä oli lounastaukoa tunti 20. Nyt jää joka tapauksessa lounasta tunnin verran ja 13.30 on messupisteet ihan varmasti pystyssä tuolla. Että rauhassa vaan ja aika huikeita juttuja, eikö?
Eli taas pohditaan sitä, että omat arvot suhteessa niihin edellytettyihin. Ja on jatkuvaa vuoropuhelua ja kuuluvalla jatkuvaa vuoropuhelua, eli arvokeskustelua siitä, miten me päästään meidän yhteisesti asettamaan tavoitteessa. Siihen liittyy hyvin läheisesti oppilaat, jotka pohtii kukin omassa kehitysvaiheessaan sitä, että mikä on minun oma tapani oppia ja olla oman yhteisön jäsen suhteessa. Tätä yhteisön jäsenyyttähän pohtii jokainen yksilö. Sekä esimies on suorassa yhteydessä oppilaiden kanssa, että opettajien kanssa, opettaja oppilaiden kanssa. Hyvin oleellista tässä kokonaisuudessa on muistaa se, että johtaminen on aina kolmijakoista. On asiat, jotka vaan ovat. Esimerkiksi normit, mitkä meillä on asetettu, lait, asetukset, niin edelleen. Niitä vain tulee noudattaa sinänsä, kun ne ovat. Myöskin tähän ensimmäiseen kohtaan kuuluu työnjohto-oikeus, jota ne käyttävät, joille se on annettu. Sitten on toisessa kohdassa on asiat, joista voi neuvotella. On aina sellaisia asioita olemassa, joissa on liikkumavaraa ja joista voi pohtia omaa hyvää tapaa toimia. Ja niistä sovitaan. Ja se on kättä päälle asti. Sitten on kolmas kohta, asiat, jotka voi valita. Kukin oppilas voi valita, koska tekee koulutehtävänsä kellon aikana, tekeekö heti koulun jälkeen vai tekeekö vähän myöhemmin syötyään. Kukin opettaja voi valita pedagogisen vapautensa nojalla tavan, jolla opettaa. Nämä asiat toimii jokaisessa ulottuvuudessa. Esimiehen opettajalle, opettajalta, oppilaalle ja niin edelleen. Näin me se tärkeää muistaa se, että jokainen opettaja on johtaja, vaikkei sitä olisi niin ajatellutkaan silloin, kun opettajan koulutukseen on lähtenyt. Toimintakulttuurin muotoutuminen on jatkuva prosessi, joka muodostuu kaikkien yhteisen toimijoiden toteuttamana konkreettisena tekemisenä siinä omassa yhteisössä. Ja jos siihen toimintakulttuuriin halutaan tuoda jotain uutta, vaikkapa esimerkiksi vahvuusperustaista ajattelua, positiivista pedagogiikkaa, niin se edellyttää riittävän pitkän prosessin sekä äärimmäisen vahvan johdon sitoutumisen siihen, mitä edellytetään ja millaista toimintatapaa me tässä haemme. Tässä nykykäisyydessä on ajatus siitä, että miten kauheudella on lähdetty viemään hieman toisenlaista toimintakulttuurin ajatusta. Mukavaa päivää.
Näin, eli siinä oli opetustoimijohtaja Marjamäen terveiset ja minä sain sitten tehtäväkseni tätä vähän vielä teille avata sieltä käytännön kannalta. Me pohjalaiset ollaan sehän itteellisiä ja vähän itsepäisiäkin ja niin me oltiin tässäkin hankkeessa, eli me aloitettiin tämä niin, että Lari, minä ja meidän laaja-alainen erityisopettaja, joka on täällä mukana, niin tulimme tähän koulutukseen sillä ajatuksella, että saadaan yhteistä aikaa sille asialle ja kehittämistyölle, mitä oltiin jo aloiteltu. Ja meidän prosessi siellä Kauhajoella on ollut siitä ihana, että meillä johto on tukenut tätä toimintakulttuurin kehittämistä, ja se näkyy siellä yhteisinä arvoina. Ja niin kuin Lari sanoi, niin ne löytyy tuolta meidän osastolta sitten ne meidän arvot. Arvot pohjautuu pitkälti positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan ja siihen ajatukseen, että miten jokainen oppilas ja koko ryhmä hyötyisi siitä toimintakulttuurin muutoksesta. Meillä lähdettiin positiivista pedagogiikkaa kouluttamaan kaikille perusopetuksen ja lukion opettajille erilaisilla koko päivän ja puolen päivän vesotilaisuuksilla. Ja sen jälkeen 31 onnekasta Kauhajokista opettajaa pääsi Kauhajoella järjestettyyn 6 opintopisteen positiivisen pedagogiikan kehittäjäopettajien koulutukseen. Mä tuossa laskin penkissä istuessani, että mä oon ainut esimies, joka sinne mukaan lähti ihan omasta sydämen palosta. Ja meidän yläkoulusta, jossa opettajia on semmoinen vajaa 50 ja siihen ohjaava henkilöstö päälle, niin noin kolmasosa meidän talon opettajista tarttui siihen haasteeseen. Ja mä oon siitä enemmän kuin onnellinen. Ja nyt sitten, tämä oli viime talven asia, tämä kehittäjäopettajien kouluttaminen. Sen jälkeen meillä on nyt sitten tämä tiimi siellä omassa koulussa sekä sitten koko kunnan kaupungin alueella. Ja tämä kehittäjätiimi lähtee nyt sitten yhdessä tällaisessa yhtenäisen perusopetuksen ryhmässä noiden tuutoropettajien kanssa, tai on lähtenyt jo sitä perusopetusta ja toimintakulttuuria ja muuta kehittämään uuden opetussuunnitelman hengissä. Ja meillä muun muassa tätä opettajatyöajan lisäystä on hyödynnetty sillä tavalla, että me vertaisina annamme toisillemme koulutusta. Meillä on semmoisia pajoja, koulutuspajoja, joissa nyt sitten opetetaan niitä muita. Ja toivottavasti sytytetään sitä innostuksen kipinää lähteä perehtymään aiheeseen tarkemminkin. Eli toimintakulttuurin muutos. Mä naureskelin tuolla penkissä, kun Hannu kertoi noita asenteita tähän erilaisuuteen. Jotenkin kuulosti kovin tutulta. Mä oon 8 vuotta, tai nyt on 8 vuosi rehtorina meneillään, ja olen samassa talossa työskennellyt vähän yli 20 vuotta, tullut sinne vihreänä opettajana ja nähnyt aika paljon sitä muutosta, siitä kulttuurista, ja noussut sieltä sitten yhtenä muista apulaisrehtoriksi ja siitä rehtoriksi. Ja nyt tämä rehtorisoloaika on sitten ollut mulle se mahdollisuus viedä sitä taloa eteenpäin niiden arvojen mukaisesti, mitä itsellä on. Ja tämä positiivinen pedagogiikka, positiivinen psykologia, vahvuusperustaisuus on vahvistanut sitä omaa ajatusta. Ja se on ollut äärimmäisen hienoa, että meillä on sitten otettu se koko kunnan arvoksi. Yksi niistä arvoista kertoo jotain siitä hyvän johtamisesta. Eli sovitaan, mitä tehdään, ja tehdään, mitä on sovittu. Ja tässä, kuten varmaan tiedätte, niin kouluissa riittää työmaata. Miten kitketään esimerkiksi pois sitä poislähettämisen kulttuuria, sitä, että se erityisopettaja ottaa ja vie sen hieman normista poikkeavan oppilaan pois. Jos hän on pyöreä, niin hän ei sovi sinne neliskanttiseen palikan koloon, näinhän se on. Eli meillä ajatuksena on ollut siellä kaiken keskiössä tämä hyvinvointi. Oppilaan hyvinvointi, opettajan hyvinvointi, koko koulun hyvinvointi ja sen kautta niiden myönteisten oppimiskokemusten lisääminen ja sen oppimisen ilon löytäminen. Mä oon itse taustaltani historian aineenopettaja, enkä kyllä koe omassa koulutuksessani saaneen oikeastaan minkäänlaisia eväitä erilaisten oppilaiden kohtaamiseen. Ja se on ollut meillä se yksi kipukysymys. Ja nyt sitten, kun lähdetään pohtimaan sitä, että miten muuttaa koulun toimintakulttuuria, niin sen toimintakulttuurin muutoksen täytyy lähteä meistä aikuisista. Sen täytyy lähteä sieltä opettajahuoneesta, opettajahuoneen toimintakulttuurista, opettajien puheesta. Siitä, millaisilla sanoilla, sananvalinnoilla me luodaan sitä todellisuutta, missä me eletään. Siitä, että mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikalle. Yksi meidän perusopetuksen arvoistamme. Siitä, että miksi me halutaan olla opettajia ja mikä on se meidän työmme keskeisin periaate. Jo ennen kuin meillä lähdettiin tähän positiivisen pedagogiikan polulle, kasvun prosessiin, niin mä itse toteutin jo sellaista niin sanottua piilo-opetussuunnitelmaa siellä opettajahuoneessa. Aina tilaisuuden tullen ujutin sinne näitä asioita. Ja meillä se ensimmäinen ja keskeisin arvolause meidän koulussa on, että oppilas on ykkönen. Me tehdään tätä työtä oppilaita varten. Me emme tee tätä sitä varten, että paljonko se tuo meille lisää palkkaa tai jostakin muusta syystä. Siihenkin arjessa on törmätty, että kun oikein on kuormitusta, poikkeusoloja, meillä on ollut koulun remonttia, evakkoa, lomautuksia, kaikkea mahdollista, niin se opettajien jaksaminen on ollut lujilla. Ja näyttelyosastolla on 4 opettajaa täällä mukana, niin voitte heiltä haastatella, että mitä esimerkiksi tämä kehittäjäopettajan koulutus heille on tuonut. Me ollaan kaikki yksimielisiä siitä, että se oli matka omaan itseen ennen kaikkea. Matka siihen omaan ajatteluun, matka siihen, että miten minä toimin opettajana, miten minä toimin ihmisenä. Ja meilläkin ihan selkeästi omassa talossa oli ja on vieläkin sellaista ajattelua, että positiivinen pedagogiikka on jotain höttöä. Se on jotain vaaleanpunaista hattarahömppää. Ja me koitetaan sanoa, että se ei ole sitä, vaan se on sitä, että miten me löydetään oppilaista vahvuuksia, toisaalta miten me löydetään asioita, joita tulee kehittää, ja miten me opetetaan heitä näiden omien piirteittensä kautta selviytymään myös niistä hankalista tilanteista. Miten siedetään pettymystä, miten noustaan yhä uudelleen ylös ja jatketaan nöyränä kohti uusia haasteita. Ja kaikki lähtee sieltä perustarpeista. Toiveena ainakin mulla olisi se, että me saataisiin sinne kouluun luotua semmoinen tietynlainen onnellisuuden kehä. Eli kun oppilas saa palautetta onnistumisistaan, vahvuuksistaan, oppii tunnistamaan niitä itsestään ja hyödyntämään niitä, niin hän voi hyvin. Ja myönteiset tunteet on jo tieteellisesti todistettu, että ne vaikuttaa ihan meidän aivotoimintaan. Me voidaan paremmin ja silloin myöskin meidän motivaatio kasvaa. Ja tämä on se meidän tavoite. Kun me lähdettiin tänne, niin siellä oli vähän kahvihuonekeskustelua ollut siitä, että miten me nyt mennään tekemään ja mistä kertomaan. Ja sitten mä tuumasin yhdelle, että no me mennään kertomaan prosessista, siitä matkasta ja siitä asiasta, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja jotenkin mä ajattelisin niin, että kun me päästäisiin opettajahuoneessa siihen ajatukseen, että meillä on kaikilla omat vahvuudet, omat kehittämiskohteet, mutta me yhdessä sitoutumalla niihin koulun arvoihin ja sääntöihin niin luodaan sitä koulua. Niin, että me näytetään itse sitä esimerkkiä omalla käytöksellämme. Se, mihin kiinnität huomiota, silloin taipumusta vahvistua. Tässä tukea tuen järjestelijä koulutuksessa mä oon Merjan kalvoista poiminut pari asiaa. Siellä sanottiin, että kasvuympäristöstä huolimatta, eikö se jotenkin näin mennyt, jokaiselle oppilaalle tulisi taata mahdollisimman parhaat edellytykset menestymiseen koulussa. Että se koulu olisi se paikka, missä saa rauhassa käydä koulua. Ja sitten se, että täällä positiivisesta pedagogiikasta ajatus siitä, että hyvä kasvattaa hyvää. Nostamalla esille sitä hyvää. Me teemme tilaa uudelle hyvälle. Ja sellainen ajatus siitä, että lapsi, joka ei saa hyvää, tarvitsee kuitenkin jonkun semmoisen ympäristön, missä hän tulee hyväksytyksi. Ja jos ei se ole hyvä, niin sitten se on se paha. Eli meillä on opettajina, rehtoreina todella suuri valta siinä, että minkälaisia jälkiä me jätämme niihin meidän oppilaisiin. Ja me ollaan vähän onnellisesti nyt hurahtaneita tähän positiiviseen pedagogiikkaan tuolla Kauhajoella. Ja ilokseni totean, että tulosta alkaa vähitellen syntyä. Meidän näyttelyosasto on tuolla tunnistettavissa iloisen värisestä matosta. Tulkaa tuttu sille. Minä kiitän kaikkia.